Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 30 декабрда уктурууну баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттан жарандык активист Автандел Жоробековдун апасы Бегайым Аккулова уулун бошотуу талабы менен бийликке кайрылды.
Мен сиздерден Автандилди тез арада чыгарып үйүнө жөнөтүшүңөрдү күтөм.
Узап бараткан жылы согуштар дүйнө элин бушайманга салды. Куралдуу кагылышуулар менен катар адамзатты ири жаратылыш кырсыктары торуп жоготуулар да болду. 2023 жылдагы коомдук саясий абалды талдайбыз.
Октябрдан бери Газа тилкесине жөөт армиясынын аскердик операциясынан Газадагы саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда дээрлик 20 000 ашык адамдын, негизинен аялдардын жана балдардын өмүрү кыйылды.
Ошондой эле Астанада ысымын өзгөрткөндөн кийин жашоосу да өзгөрө баштаганын айткан келиндин окуясы менен бөлүшүп, гендердик теңсиздиктин адамдын атына байланышкан жагдайга кайрылабыз.
Ону мен турмушка чыккандан кийин гана түшүндүм.
Студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Кубатбек Айбашевден.
Рахмат Санжар, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Жарандык активист Автандил Жоробековдун апасы Бегайым Аккулова уулун бошотуу талабы менен бийликке кайрылды. Анын видео кайрылуусу социалдык тармактардагы баракчасында жайгаштырылган. Бегайым Аккулова өз кайрылуусунда уулу айрым мамлекеттик чиновниктер сыяктуу бюджетке колун салып тендерлер аркылуу жеп ичпеген таза жаран экенин айткан.
Канчалаган кылмышкерлер азыр Кыргызстанда жашап жатышпайбы? Мыйзамсыз тендерлерди өткөзүп, мыйзамсыз акчаларды буташып, жерлерди сатып, үйлөрдү курушуп, канчалаган чиновниктер эн эркин сайгандап жүрүшпөйбү? А менин уулум тендерге катыштыбы, жер саттыбы, мыйзамсыз эмне иштерди кылды, мамлекетке зыян келтирдиби?
Жарандык активист Автандил Жоробеков бийликтин Кыргызстандын туусун өзгөртүү демилгесине каршы туруу үчүн 2 декабрда авто жүрүш өткөрүүгө аракет кылган. Бирок укук коргоо органдары жүрүштү өткөрүүгө тоскоолдук жаратып, активистти суракка алышкан. Мындан тышкары 9 декабрда Бишкектеги Горький паркында тынчтык митингин өткөрүүгө камынып жатканын да билдирип келген. Анын алдынан 7 декабрда күч органдары аны кармап, массалык башаламандыктар беренеси менен айыптаккан. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту жарандык активистти 2 айга камакка алуу токтомун чыгарган. Президент Садыр Жапаров инвестиция боюнча сындарга жооп берди. Кабар улуттук маалымат агенттигине курулган маегинде президент ишкер Манас Саматовдун анын дарегине жолдогон сын пикирине жооп кайтарган. Өз сөзүндө Садыр Жапаров анча-мынча алдамчылар сырттан келген инвесторлорду алдап койгон фактылар болуп жатканын айткан. Президент мындан тышкары кирешелерди адалдоо жөнүндө мыйзам чыкканы менен аны аткарууга ашыккандар жок болуп жатканын билдирген. Мындан улам үлгү болуу үчүн мыйзамсыз чогултулган кирешелерди адалдоо процессин өзү баштап берүүгө ниеттенип жатканын айтат. 2023 жылы Орусиянын юстиция министрлиги тыюу салынган уюмдардын реестрине 50 уюмду киргизген. Бул 2022 жылдагы көрсөткүчтөн 2 эсе көп. Былтыр 23 уюм өлкө аймагында ишмерлик кылууга ылайыксыз деп табылган. Мындай маалыматты Верска басылмасы жазды. Тыюу салынган уюмдардын реестринде филиалдарын эсепке албаганда жалпысынан 122 уюм бар. Анын 1/3 саясий ишмердик жана демократиялык институттарды колдоо менен алектенет. Дагы 24 уюм маданий жана агартуу тармагында болсо, 19 диний уюм болуп саналат. Кара тизмеге киргизилгендердин саны боюнча 4-орунда 14 уюм менен жалпыга маалымдоо каражаттары жана журналистикага байланыштуу иштеген уюмдар турат. Орусияда ишмердик жүргүзүүгө ылайыксыз уюмдар жөнүндө мыйзам 2015 жылы кабыл алынган. Реестрге киргизилген уюмдарга өлкө аймагында ишмердик жүргүзүүгө тыюу салынат. Мындай уюмдардын ишмердигине катышкан же каржылаган жарандар үчүн 500 000 рубль айыппул каралган. Эгерде кайра катталса 4 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат. Президент Садыр Жапаров Ак Элбиристи Кыргыз Республикасынын улуттук символу деп таануу жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкта Ак Элбиристи жана анын экосистемасын сактоо боюнча демилгелерди, андан ары мамлекеттик колдоо, ошондой эле аны Кыргызстандын улуттук символу деп таануу жөнүндө өкмөткө тапшырмалар берилген. Министрлер кабинети Ак Элбирстин улуттук символ деген макамын таануу, Ак Элбирстин санын жана анын экосистемасын коргоо боюнча чараларды көрөт. Улуттук символдун логотипин жасап, аны улуттук жана эл аралык деңгээлде колдонуу тартиптери, ошондой эле идеологиялык мазмунун аныктайт. Кыргызстандын эл аралык акча которуулар системасынын реестринде Камберри PTY деп аталган жаңы акча которуу системасы катталды. Улуттук банктын билдиришинче жаңы оператор мекеменин каттоо жолжобосунан 25 декабрда өткөн. Маалыматка ылайык, Камберри PTY акча которуу системасынын баш кеңсеси Австралияда жайгашкан. Учурда Кыргызстандын эл аралык акча которуу системаларынын реестринде 17 компания каттоодо турат. 2023 жылы реестрге Камберри PTY компаниясынан тышкары дагы 3 орусиялык оператор кошулган. Азырынча күндүн урунттуу жаңылыктары ушулар. Санжар
Кубатбек Айбашев айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун азаттык.org сайтынан жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбыздан окуңуз.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит org.
Телеграмда жана Twitterде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Жарандык активист Автандил Жоробековтун апасы Бегайым Акулова уулун бошотуу талабы менен бийликке кайрылды. Анын видео кайрылуусу социалдык тармактардагы баракчага жайгаштырылган. Акулова кайрылуусунда уулу мекенчил экенин белгилейт. Эксперттер акыркы 2 жылда 40 жакын адам Кыргызстанда өз ой пикирин ачык айтып, жарандык позициясын коргогону үчүн суракка чакырылып, камалганын белгилешүүдө. Азыр ушул темадагы макаланы угабыз, аны Кубат Отурбаев даярдаган.
Жарандык актрис Автандил Жоробековдун апасы Бегайым Аккулова өзүнүн социалдык тармактагы барагында 4 мүнөттүк кайрылуу жасады. Ал баласы мамлекеттин акчасын уурдабаганын, тендерлерге катышпагандыгын, жер сатпаганын айтып, жазыксыз жерден жазага тартылып жаткан уулун бийлик тез арада абактан бошотууну күтүп жаткандыгын айткан.
Ошол менин билимдүү, күчтүү, ден соолугу чың балам бүгүнкү күндө негизсиз айыптар коюлуп, сиз онун муздак жеринде күнөөсүз кармалып отурат. Канчалаган кылмышкерлер азыр Кыргызстанда жашап жатышпайбы? Мыйзамсыз тендерлерди өткөзүп, мыйзамсыз акчаларды буташып, жерлерди сатып, үйлөрдү курушуп, канчалаган чиновниктер эн эркин сайрандап жүрүшпөйбү? А менин уулум тендерге катыштыбы, жер саттыбы, мыйзамсыз эмне иштерди кылды, мамлекетке зыян келтирдиби? Эч кандай күнөөсү жок, балам азыр ушул жерде камалып отурат.
Бегайым Аккулова уулу билимдүү, эл жерин сүйгөн, чет мамлекеттерден окуп келген активдүү, чынчыл жаран экенин, мындай балдар абакта отурбашы керектигин кошумчалаган.
Мен сиздерден Автандилди тез арада чыгарып үйүнө жөнөтүшүңөрдү күтөм.
Кыргыз Республикасынын символдорунун бири болуп саналган мамлекеттик тууну өзгөртүп, андагы күндүн нурларын түздөп, чамгарагынын санын 3-тен 4-кө оңдоо сунушу менен Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов демилге көтөрүп чыгышкан. Шакиевке желекти өзгөртүүнү карап көрүүнү өзү айтканын президент Садыр Жапаров жакында өткөн элдик курултайда билдирген эле. Элдик жыйындын биринчи күнү туунун өзгөрүшүнө каршы бир нече делегаттар сүйлөгөн. Эртеси күнү мамлекет башчысы туу боюнча пикирлерге өз позициясын билдирген. Андан кийин 20-декабрда Жогорку Кеңеш мыйзамды колдоп, президент ага 22-декабрда кол койгон. Автандил Жоробеков жарандык активист катары туунун өзгөртүлүшүнө каршы пикирин айткан көп жарандардын бири. Ал алгач андай жарандардын башын кошуп Бишкек мэриясынан атайын уруксат алып, 9-декабрда Горки атындагы Гүлбакта нааразычылык акциясын өткөрүүнү пландап жаткан. Анын бул демилгесин бир катар жарандар колдоого алып, алардын катарында автосүйүүчүлөр Бишкекте атайын флешмоб өткөрүүнү демилгелеген. Ошондон кийин 2-декабрда Жоробековду Бишкектин Октябрь райондук милициясы жана Улуттук коопсуздук комитети чакырган.
Чакыргандан кийин мен ал жака барсам, алар ошо жөнүндө маалымат алайын деп электейт. Ким болсо мен өзүм да жөнүндө маекке чакырды, ким маек болсо баягы допрос кылат деп. Мен айттым, эми силоңорго жооп берем, мен эчтеке мындай жакшырткан жок. Баягында бирок кол койбойм дедим да. Ачка туроо берип ошондо калышты. Кыргызстандын ар бир жаранын, Кыргызстандын ар бир жеринде баягында үнүн айтса болот, тынчтык менен чогуу уюштуруп, бийликке же алимдерге үнүн аракет кылса деп конституцияда жазылган. Бул конституцияда жазбаса эми Кудайдан берген деле бир аманат эми. Бийликтин аракети ошо элдер чогулбасын, ошо нааразычылыгын көрсөтпөсүн деген үнүн өтпөсүн деген ошондой милициялар деле соттор деле алардын ордун сактап калыш үчүн берген команданы аткарып атат окшойт. Конституцияга карама каршы келет бул ошо.
Деген болчу 6-декабрда азаттыкка берген маегинде Автандил Жоробеков. 7-декабрда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы аны суракка чакырып камакка алган. Ага кылмыш жаза кодексинин массалык башалмандыктар беренесинин 3-бөлүгү менен айып тагылып жатат. 8-декабрда Бишкектин Свердлов райондук сотунда иши каралып 2 айга камакка алынып жаткан маалда Автандил Жоробеков өзүнүн камалышын мыйзамсыз деп сыпаттаган. Жакында Бишкек шаардык соту Жоробековдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча апелляциялык арызды күчүндө калтырды. Азыр активист Бишкектеги №1 тергөө абагында мыйзамсыз, адилетсиз камалып жатканын анын адвокаты Махабат Мамасалиева азаттыкка билдирди.
Негизсиз деп эсептейбиз биз. Анткени башкармандыкты уюштуруу деген бул оор беренелердин бири. Автандил Жоробеков конституциялык укугу менен эле пайдаланып, келекти өзгөртүүгө каршы экенин пикирин билдириш үчүн эле конституциялык митингге чогулушка чакырган. Бул жерде бир эле лингвистикалык экспертизанын корутундусу менен коргонушка айыптап камап коюшту. СИЗО бирде отурат. Ден соолугу жакшы, ден соолукка жалобалар жок, качып кете турган ой жок. Үй камагына чыгарып эле анан тергөөнү өткөрүшсө деле мүмкүнчүлүк болчу. Сурактар болбой эле, тергөө амалдары азыр жүргүзүлбөй эле турат
деген пикирин айтты адвокат Махабат Мамасалиева. Жоробековдун апасы Бегайым Аккулованын кайрылуусунун астына пикирин калтырган жарандар ага колдоосун билдирип, активисти бийлик бошотушу керектигин айтышууда. Йога Йога аттуу колдонуучу президент айткан мурда фейсбукта ачык жазып койсо, бийлик бирөөнүн үйүнө чейин барып кечирим суратып жүрүшчү. Өзүм эки жолу камалып чыккам, бул адилетсиздик, мындан ары андай болбойт деген. Автандилди сот мыйзамсыз 2 айга камап салды деген пикирин калтырган. Ал эми башка бир Нурбек Рыскулов аттуу колдонуучу:
Автандил Жоробеков мыйзамдагы укуктарынын алкагында өз пикирин, талабын айтып чыккан. Бул кылмыш эмес. Адамдын эркиндигин чектеп, каршы пикир айткан же жакпаган адамдарды темир тор артына салып жазалоо бул жакшы көрүнүш эмес. Агарып аткан күндүн батар кечи бар. Айдын жарымы кара, жарымы жарык. Автандил чындыгында билимдүү, кайдыгер эмес инсан. Анын күнөөсү жок, ал тез арада бошотулушу керек
деген пикирин калтырган. Human Rights Watch баштаган бир катар эл аралык жана жергиликтүү укук коргоо уюмдары Автандил Жоробековдун камалышын адилетсиз кадам катары баалап, анын өз пикирин айтуу жана тынч жыйындарды өткөрүү укуктары бузулуп жаткандыгын белгилешүүдө. Эл аралык уюмдардын иликтөөсүндө адам укуктары жана сөз эркиндигинин абалы боюнча Кыргызстандын рейтинги акыркы 2 жылда төмөндөп баратат. Кубат Оторбаев, Азаттык.
2023 жылы дээрлик 2 жылга созулуп бара жаткан Украинадагы согуштун артынан эле Газа тилкесинде Израиль менен Хамас радикал тобунун айыгышкан кармашы дүйнө коомчулугунун көңүл чордонунда болду. Согуштун артынан дүйнөдө саясий жүрүштөрдүн дагы нугу багыт өзгөрүп жатты. АКШ жана Батыш Борбор Азияга назар салып, кызматташуунун багыттарын аныктагандай болду. Куралдуу кагылышуулар менен катар адамзатты ири жаратылыш кырсыктары торуп, жоготуулар да болду. Дүйнөдөгү орошун окуялар ар бир адамдын тагдырына түз же кыйыр таасир этип, жаңы сыноолорду алып келди. Азыр ушул темадагы баянды угалы.
Эки миң жыйырма үчүнчү жылдын башында 6 февраль күнү Түркиянын түштүк чыгышында жана Сириянын аймагында 7-8 баллга жеткен жер тирөө болду. Таңдагы зилзаладан кийин жер дагы бир нече ирет силкинди. Жаратылыш кырсыгы эки өлкөдөн 50 000 ашык кишинин өмүрүн алды. Жүздөгөн имарат урандыга айланып, көп сандагы эл үй жайсыз калды. Издөө иштерине кыргызстандык куткаруучулар дагы катышып, өлкөнүн Кахраман Мараш жана Хатай шаарларында уранды астынан 8 адамды тирүү куткарып, каза болгон 198 кишинин сөөгүн таап чыкты. Он жетинчи март Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Украинадагы согуштун кесепетине байланыштуу Орусиянын президенти Владимир Путинди кармоого ордер чыгарды. Ошондой эле Орусиянын балдар омбудсмени Мария Львова Беловага дагы украиналык балдарды Орусиянын аймагына мажбурлап алып чыкканы үчүн кармоого ордер чыкты.
Эл аралык кылмыш соту Украинадагы кырдаалга байланыштуу 2 айыпталуучу тең аскердик кылмышка барып, элди күч менен депортациялап башка жакка көчүргөн деп шек санайт.
Орусия 2016 жылдан бери Рим статусуна кошулбагандыктан Гаага сотунун юрисдикциясын тааныбайт. Кремль бул чечимди акылга сыйгыс деп атап, сот ордеринин Орусиянын аймагында таасири жок экендигин билдирген. 6 июнь Украинанын аймагында Орусиянын согушу уланып жаткан кезде Днепр дарыясындагы Кахов гэсинин дамбасы жардырылып, Херсон облусунун бир катар конуштарын суу каптады. Айыл жана шаарлардан миңдеген тургундар эвакуацияланды. Днепр дарыясындагы ири дамбаны жардырган үчүн Киев Москваны айыптап, Украинанын президенти Владимир Зеленский орусиялык террорчулар Кахов гэсинин конструкцияларын ичинен жардырганын айткан. Кремль Кахов гэсиндеги жардырууга тиешеси жок экендигин билдирген. Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков жардырууну атайылап жасалган диверсия деп атаган. Бирок ага кандайдыр бир далилдерди көрсөткөн эмес.
1956 жылы курулган дамбанын бийиктиги 30 метр, узундугу 3,3 чакырымды түзгөн. Ал Москва аннексиялап алган Крым жарым аралын толук суу менен камсыздап турган.
Блокируем город Ростов, идем в Москву.
24 июнь. Вагнер аскердик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожин жалданма аскерлери менен бул күндөрү Ростов-на-Дону шаарына көзөмөлдүн орнотконун жарыялап, Москваны көздөй багыт алган. Ал орус армиясынын жетекчилеринин кызматтан кетишин талап кылган.
Мы находимся в штабе. 7:30 утра.
Биз азыр штабтабыз. Саат 7:30. Биз Ростовдогу аскердик объектилерди, анын ичинде аэродромду өз көзөмөлүбүзгө алдык. Украина тарапка учактар жадыбалга жараша кетип жатат. Анда маселе жок. Медициналык учактар да кетип жатат. Маселе жок. Биз авиация бизге эмес, Украинага сокку урсун деп баарын көзөмөлгө алдык.
Не наносило удары по нам, а наносило по украинцам.
Орусиянын аскердик жетекчилерине каршы чыгып, акыйкаттык жүрүшүн баштаганын жарыялаган Пригожин, коргоо министри Сергей Шойгу баштаган аскердик жетекчилерди Вагнердин позицияларына сокку урду деп күнөөлөп, армия башчыларын жемкордук айыптаган. Кремль Беларусту узактан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенконун арачалыгы менен Евгений Пригожиндин куралдуу козголоңун токтоткон. Пригожин Беларуска кетип, ага карата кылмыш иши токтотулганын билдирген. Бул козголоңдон 2 ай өтпөй же 23 августта Тверь облусунда Пригожин жана Вагнердин башка лидерлери бараткан учак кулап, борттогу 10 адамдын баардыгы мерт болгону кабарланган. Август АКШнын экс-президенти Дональд Трампка кылмыштын алкагында жаңы айып тагылды. Ал Трамптын 2020 жылкы президенттик шайлоодо жеңилгенин тааныбаганына байланыштуу экенин америкалык басылмалар жазып чыкты.
Бүгүн айыптоо корутундусу жарыяланды. Анын ичинде Трамп президент Джо Байдендин жеңишин Конгрессте тастыктоого жол бербөө үчүн кутумга аралашканы тууралуу айып бар.
Айыптоо корутундусу жарыялангандан кийин Дональд Трамптын шайлоо штабы муну башкы прокуратуранын шайлоо процессине таасир этүү аракети деп атады.
Азыркы болуп жаткан окуялар саясий оппонентке карата куугунтукту көрсөтүп жатат. Мындай нерсе Америкада эч качан болбошу керек эле.
Августтун соңунда АКШнын мурдагы президенти Дональд Трампка Джорджия штатында дагы бир айып коюлду. Анда Трамп 2020 жылдагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу аракетине катышы бар болушу мүмкүндүгү айтылган. Мындан тышкары Трамп бизнестеги алдамчылык, шайлоо кампаниясындагы мыйзам бузуулар боюнча жана Ак Үйдөгү жашыруун документтерди мыйзамсыз сактап турууга айыпталган. Ал айыптарды четке кагып, 2024 жылы өтө турган президенттик шайлоого кайрадан талапкер болууну көздөдү. Он 19 сентябрь. Бул күнү Азербайжан этностук армяндар басымдуулук кылган Тоолуу Карабакта антитеррордук операция баштаганын жарыялады. Аталган жекчил аймактын бийлиги 20 сентябрда расмий Бакунун шарттарына баш ийип, багынып берүүгө макул болгон. Аймактагы 120 миңдей этностук армяндардын 100 миңден көбү бир апта ичинде Арменияга чыгып кетти. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Бакуну этностук тазалоого айыптаса, Азербайжандын бийлиги дооматтарды четке кагып, Тоолуу Карабакта жашагандарды азери коомуна реинтеграция кылуу аракетин көрүп жатканын билдирген. Эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолуу Карабак Республикасынын лидери Самвел Шахраманян аймактык түзүмдө 2024 жылдын 1 январынан баштап жоюу жана ал жактагы мекемелерди таркатуу буйругуна кол койгон. Азербайжан менен Армения 30 жылдан ашуун убакыттан бери Тоолуу Карабактын айынан жаңжалдашып келген. Еврошаркет, АКШ жана Орусия узак жылдардан бери арач түшкөнүнө карабай, Азербайжан менен Армения тынчтык келишимине кол кое элек. Алтынчы октябрь Нобель тынчтык сыйлыгы ирандык активист, укук коргоочу Наргиз Мухаммадига ыйгарылды. 31 жылга кесилип, ушул тапта Тегерандагы шарты катаал Эвин түрмөсүндө олтурган Наргиз Мухаммадиге абройлуу сыйлык аялдардын укугун баспырлаган Иран режимине каршы тайманбай күрөшкөн үчүн ыйгарылды. Нобель комитетинин жетекчиси Берит Рейс Андерсен жеңүүчүнүн ысымын атаганда аял жашоо эркиндик деп Наргиз түптөгөн кыймылдын ураны менен сөзүн баштады.
Наргиз Мухаммади 31 жылга эркинен ажыратылып, ага 154 жолу балак чегерилген. Мен ушул сөздү айтып жаткан маалда ал түрмөдө отурат.
as I speak.
I hope one day to be able to tell you.
Качандыр бир кездерде мен сиздерге Иранда өлүм жазасы токтотулуп, аялдардын укуктары корголуп, адам укуктары сакталганы тууралуу айтам го деп үмүттөнөм.
That we have a better human rights situation in Iran.
Woman, life, freedom.
Zan, zendegi azadi.
Адам укуктарын коргоодо талбас эмгеги үчүн бир катар эл аралык сыйлыктарга таттыган 51 жаштагы Наргизди Ислам Жумуриятынын бийлиги эң кооптуу кылмышкер деп эсептейт. Ал 13 жолу камалып, 5 жолу соттолгон. 2021 жылы активистке саясий системага каршы пропаганда жүргүзгөн, жалган жала жапкан жана түрмө жетекчилигине каршы көтөрүлүш уюштурган деген гине тагылган. Тегеран абактагы активистке сыйрыктын ыйгарылышын саясий боегу бар чечим деп сыпаттаган. Жетинчи октябрь. Бул күнү Ооганстандын Герат провинциясында күчү 6.3 балга жеткен зилзалада 2000 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. 11000 ашуун киши жабыркап, миңдеген турак жай талкаланды. Бийлик бул акыркы 20 жылдагы эң кыйратуучу жер тирөө болгонун билдирди. Аймакта андан кийин бир апта аралыгында дагы 2 ирет 6 балдан ашкан жер тирөө катталган. Талибан бийликке кайтып келгенден бери экономикалык каатчылык өкүм сүргөн өлкөгө эл аралык жардам токтоп калган. Гуманитардык уюмдар кыш келгени, үй жайсыз калгандардын алого өтөр начарлайт деп эскертип келатышат. 7 октябрь. Бул күнү таңертең палестиндер байырлаган Газа тилкесин көзөмөлдөгөн, АКШ менен Евро биримдикте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу Израилге күтүүсүз кол салды. Хамасчылар 1200 кишини өлтүрүп, 240 чакты кишини барымта калды. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху өлкө согуш абалында экенин жарыялады. Израиль Хамаска каршы масштабтуу аскердик өнөктүк баштады. Октябрдан бери Газа тилкесине жөөт армиясынын аскердик операциясынан Газадагы саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда дээрлик 20000 ашык адамдын, негизинен аялдардын жана балдардын өмүрү кыйылды. 2 миллиондой адам үй жайын таштап качуу каргасы болду. Газа секторундагы жай тургундардын каза болушуна жана ооруканалардын талкаланышына байланыштуу Израиль бийлигине карата эл аралык коомчулуктун басымы күчөдү. Декабрь айында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы көпчүлүк добуш менен Газа тилкесиндеги ок атышууну дароо токтотууга үндөгөн резолюцияны кабыл алган. Аны Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 153 мамлекет, анын ичинде Кыргызстан, коңшу Казакстан жана Өзбекстан колдогон. Он төртүнчү декабрь Евро биримдикке мүчө мамлекеттердин жыйынында Украинанын шаркетке кошулуусу тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштоо чечими кабыл алынды. Украинанын президенти Владимир Зеленский европалык лидерлерге ыраазылыгын билдирип, алардын чечимин Украинанын жана бүтүндөй Евро биримдиктин жеңиши деп атады.
Бул Украина жана бүтүндөй Европа үчүн чындап эле жакшы жыйынтык. Бул Украинанын Евро биримдикке толук мүчөлүгүнө карай дагы бир кадам. Бизди колдоп, макулдашылган нерсени так аткаргандардын баарына ыраазымын.
Я дякую всем.
Киев шаркетке кошулуу тууралуу арызын 2022 жылдын 28 февралында берген. Украинанын Евро биримдикке кошулуу жараяны узак жылдарга созулушу мүмкүн. Орусиянын армиясы Украинага басып киргенден бери 2 жылдай убакыт болуп баратат. Экинчи дүйнөлүк согуштан бери Европадагы эң ири куралдуу кагылышууга айланган уруш качан аяктары белгисиз.
Айзада Касмалиеванын баянын уктуңуз, программаны улантабыз.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги.
Саясий укуктар.
Жарандык коомдун орду жана салмагы.
Мамлекеттик түзүлүш.
Жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик үнү.
Эркиндик үнү.
Казакстандын борбору Астана шаарынын 31 жаштагы тургуну жакында атын өзгөрттү. Уулжан деген ысымын Бегим деп алмаштырган келин мурдагы аты менен кошо өзүнчө бир оор жүктөн арылгандай болгонун айтууда. Анын чоо жайын кабарчыбыз Рахат Кеңешованын макаласынан угабыз.
Соңгу кездери кичкене жыныма тийип, ашууланып, сондай бир сезимдер болотун. Тезирээк кутулсам экен бул исимден деген.
Маектешибиз кутулгусу келген аты Уулжан болчу. Бир топ жыл ойлонуп, акыры кутулганын айткан 31 жаштагы келиндин азыркы аты Бегим.
Ул калап атты койгандан кийин менин өмүрүмдө андай иштей бир миндетим болгон сыяктуу. Осы өмүрдө улдан да артыкпын мен. Мен сиздерге көрсөтөм деген сыяктуу. Ону мен турмушка чыккандан кийин гана түшүндүм. Ол убакытка дейин мен демалууду билмейтинмин. Мен андай Улжан деп эсимди койдум а, бир батарейка нон-стоп сыякты.
Улжан үйдөгү 5 кыздын кенжеси. Уул самаган ата энеси ага ушундай ат беришкен. Бала кезинде өз атына анча маани бербеген келин эс тарткан сайын көбүрөөк ойлоно баштаган. Казак коомунда артынан уул бала келсин деп кызына Улжан, уул болсун, уул мекен деген сыяктуу ат койгон үй-бүлөлөр аз эмес. Статистика бюросунун маалыматына караганда, ысымы ошондой кыз келиндер, аялдар 16 миңдин тегерегинде.
Энди орустар түшүнбөйдү кой. Таанышкан кезде алар сурайт: "Что значит твоё имя?" деп. Сол кезде мен айткым келмейт. Вот я пятая девочка деген сыяктуу ондай айткым келген жок. Себеби мен уялдым өз өзүмөн. Сосын мен мужская эмес, мужественная деп айтатын. Мен осындай ул сыяктуу мыкты болсун деп менин атымды солай койгон деп. Кейде башкаларга энди билетин казактарга айтатын: "Жок, мен ултумагандан эмес мени койганы. Мен Абайдын анасындай болсун деп, Улжан деп койган" деп жасыратынмын. Айнага карап Бегим деп айткан кезде өзүмө жарасатын сыяктуу болду.
Жаңы аттандоо оңой болгон жок. Багым, ханым деген аттарды караштырып көргөн каарманыбыз интернеттен Бегим деген атты көрүп, дароо жактырып калган.
Кофе заказ бергенде эсимин жазат ал жакта. Бегим деп жазгыздым. Сизди күтүп отурмун. Касымда кызым бар. Бегим, ваш кофе готов деп айтты. Сол кезде мен андай ишимде бир кобалжуу, бирок да я толкуу болду, бирок да ал энди орусча айтканда андай бабочки в животе дейди го, сондай сезимде болдум. Энди Улжан эмеспин, менин эсимимде улга катыштыдым да калган жок деп барып, андай кадимгидей айел адам сыякты алып, менде сезим күчтүү болду.
7 декабрда Улжан деген атынан арылып, Бегим деген ат менен күөлүк алды. Атымды ооштургандан кийин өзүм да өзгөргөндөй болдум, дейт каарманыбыз.
Достук мәңгилик эл, пробка, машина коёт, жер жок. Сонун мен бир жерге таптым кичинтай жер. Сол жака барып коюп атсам, аны күзетчи чыгып айгалап атыр. Мына жерге коюуга болмайт, сен неге коюбатсың деп айгалап атыр да. Мен терезени ачтым. Сосын айттым: "Саламатсыз ба, ага, айгаламаңызчы. Мен казыр кетем, айгаламай айтыңыз, мен кетем" дедим. Сосын ал: "А, кызым" деди да, сосын каратты: "Мына машинанын алдына койсай" деди. Мен өз өзүмдөн таң калдым. Мен айтам: "Бурунку Улжан болсам мына жерде мен немене аномду" деп айгалайт деп те ойлондум.
Бегим Улжан деген ат койгон үй бүлөсүнө да, ошол аты менен өткөн 30 жыл өмүрүнө дагы өкүнбөйт. Аты менен бирге артылган жүктүн, жоопкерчиликтин аркасы менен көп нерсеге жетишкенин айткан Бегим эч кимге эч нерсе далилдебей, жөн гана энелик бакытына батып жашагысы келет.
Улжан эртең мен өмүр сүрсө, Бегим бүгүн мен өмүр сүрөт деп өзүмдү былай жубатам.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Рахат Кеңешованын макаласы менен 30 декабрдагы кечки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу.
Сергек жашоо
подкаст.
Социалдык тармактарда агартуучу контенттерди жасап, ал аркылуу ден соолукка кам көрүүгө үндөгөн хирург Эрмек Исмаилов.
Контентти чыгарып жатканыма активдүү 1 жыл болуп калды. Мисалы үчүн боор жөнүндө Instagramда видео чыгарсам, 100 миңде просмотр алат. Инсульттун профилактикасы десем, 4 миң просмотр алат да.
Кыргызстанда эмнеге өтүнө таш толуп алдыргандар көп. Өттөгү таш эмнеден улам пайда болот?
Ошол биздин адаттарыбызга байланыштуу болуп атат да. Себеби биздин тамак ашыбыз бүт эле майлуу ачуу тамак, аны ошого жараша кыймылдабайбыз, анын артынан таштар пайда болот, дагы башка оорулар пайда болот.
Эмнеге айрымдар билими бар дарыгерге эмес, ар кандай витамин, дары саткан компаниянын өкүлдөрүнө ишенет?
Алар жакшы сүйлөйт экен да, жакшы сөз айтышат экен. Жакшы болуп каласың, жардам берет деп адамды аябай ишендирет экен да. Дарыгерлер болсо биз орой сүйлөйт экенбиз.
Сергек жашоо подкастында эл менен медиктердин байланышы, саламаттыкка кам көрүү жана медицинадагы көйгөйлөр тууралуу кеп кылабыз. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Биз менен бирге болуңуз. Подкасты 1 январда Азаттык чекит орг сайтынан, Apple, Google подкаст аянтчаларынан угууга чакырам.
Үчүнчү декабрдагы уктурууну улантып, Азаттык радиосу дагы жарым саат эфирде болот. 2023 жылы Кыргызстандын эл аралык рейтингтердеги көрсөткүчтөрү кандай өзгөрдү? Азаттык бир нече уюм түзгөн индекстерди талдап көрдүм. Алдыда ошол баяндугасыз. Андан тышкары Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Николас Боулер менен маекти сунуштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев, Кутман Кеч. Азыр жаңылыктар Кубатбек Айбашевтен.
Рахмат Санжар, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден орусиялык күчтөр 29 декабрда ракета жана дрон менен Украинанын аймагын жапырт аткалгандан кийин атайын кайрылуу жасады. Чабуулдун кесепетинен Украинада 30 жай тургун каза таап, 144 адам жарадар болгон. Шаарларга жана объекттерге абадан соккору 18 саатка созулган. Бул Орусиянын 2022 жылы 24 февралда Украинага кол салгандан берки ири аба чабуулу болду. Байден мындан улам Путин Украинаны толук жок кылып, элин кулга айланткысы келип жатканын айтты. Путинди токтотуу зарыл деп чакырык таштады ал. Америкалык президент бул кармаштын түпкү максаты Украинанын аймагы менен эле чектелбестен, НАТОнун, Европанын коопсуздугуна жана трансатлантикалык мамилелерге да терс таасирин тийгизчү коркунуч экенине токтолгон. Жарандык активист Автандил Жоробековдун апасы Бегайым Акулова уулун бошотуу талабы менен бийликке кайрылды. Анын видео кайрылуусу социалдык тармактардагы баракчасына жайгаштырылган.
Канчалаган кылмышкерлер азыр Кыргызстанда жашап жатышпайбы? Мыйзамсыз тендерлерди өткөзүп, мыйзамсыз акчаларды буташып, жерлерди сатып, үйлөрдү курушуп, канчалаган чиновниктер эн эркин сайрандап жүрүшпөйбү? А менин уулум тендерге катыштыбы, жер саттыбы, мыйзамсыз эмне иштерди кылды, мамлекетке зыян келтирдиби?
Жарандык активист Автандил Жоробеков бийликтин Кыргызстандын туусун өзгөртүү демилгесине каршы туруу үчүн 2 декабрда авто жүрүш өткөрүүгө аракет кылган. Бирок укук коргоо органдары жүрүштү өткөрүүгө тоскоолдук жаратып, активистти суракка алышкан. Мындан тышкары 9 декабрда Бишкектеги Горький паркында тынчтык митингин өткөрүүгө камынып жатканын да билдирип келген. Анын алдынан 7 декабрда күч органдары аны кармап, массалык башаламандыктар беренеси менен айып таккан. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту жарандык активистти 2 айга камакка алуу токтомун чыгарган. 2023 жылы Орусиянын юстиция министрлиги тыюу салынган уюмдардын реестрине 50 уюмду киргизген. Бул 2022 жылдагы көрсөткүчтөн 2 эсе көп. Былтыр 23 уюм өлкө аймагында ишмердик кылууга ылайыксыз деп табылган. Мындай маалыматты Верска басылмасы жазды. Тыюу салынган уюмдардын реестринде филиалдарын эсепке албаганда жалпысынан 122 уюм бар. Анын 1/3 саясий ишмердик жана демократиялык институттарды колдоо менен алектенет. Дагы 24 уюм маданий жана агартуу тармагында болсо, 19 диний уюм болуп саналат. Кара тизмеге киргизилгендердин саны боюнча 4-үнчү орунда 14 уюм менен жалпыга маалымдоо каражаттары жана журналистикага байланыштуу иштеген уюмдар турат. Орусияда ишмердик жүргүзүүгө ылайыксыз уюмдар жөнүндө мыйзам 2015 жылы кабыл алынган. Реестрге киргизилген уюмдарга өлкө аймагында ишмердик жүргүзүүгө тыюу салынат. Мындай уюмдардын ишмердигине катышкан же каржылаган жарандар үчүн 500 000 рубль айыппул каралган. Эгерде кайра катталса 4 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат. Президент Садыр Жапаров Ак эл биристи Кыргыз Республикасынын улуттук символу деп таануу жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкта Ак эл биристи жана анын экосистемасын сактоо боюнча демилгелерди, андан ары мамлекеттик колдоо, ошондой эле аны Кыргызстандын улуттук символу деп таануу жөнүндө өкмөткө тапшырмалар берилген. Министрлер кабинети Ак эл бириштин улуттук символ деген макамын таануу, Ак эл бириштин санын жана анын экосистемасын коргоо боюнча чараларды көрөт. Улуттук символдун логотипин жасап, аны улуттук жана эл аралык деңгээлде колдонуу тартиптери, ошондой эле идеологиялык мазмунун аныктайт.
Кубатбек Айбашев айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. 2023 жылы Кыргызстандын эл аралык рейтингтердеги көрсөткүчтөрү кандай өзгөрдү? Азаттык бир нече уюм түзгөн индекстерди талдап көрдү. Азыр кесиптешим Кубат Касымбеков даярдаган баяндугалы.
Саламатсыздарбы. Анда сөзүбүздү Кыргызстандын пресса эркиндиги боюнча эл аралык рейтингтердеги көрсөткүчтөр менен баштасак. Соңку бир жыл ичинде Кыргызстандын бул багыттагы көрсөткүчтөрү чукул начарлады.
чек арасы кабатчылар уюмунун пресса эркиндиги аттуу рейтингинде Кыргызстан 2023 жылы бир жыл мурдагы салыштырмалуу 50 орунга артка кетип 122 сапка жайгашты. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан бул уюмдун тизмесинде көрсөткүчтөрү чукул төмөндөгөн өлкөлөрдүн арасында Кыргызстан 57 позициясын жоготкон Бутандан кийинки эле экинчи сапка чыкты.
Oui, effectivement, le Kyrgyzstan chute de 50 places dans le classement mondial de la liberté.
Кыргызстан 122 орунга, Тунис менен Нигериянын ортосуна жайгаштырылды. 50 сапка ылдый түшү Борбор Азиядагы эң начар көрүнүш. Журналисттер иштеген абалды баалоо үчүн пайдаланган баардык 5 көрсөткүч: саясий, укуктук, экономикалык, социалдык, маданий контекст жана коопсуздук начарлаган. Кыргызстан буга чейин басма сөз эркиндигинен алганда аймактагы салыштырмалуу оазис деп каралып келген. Бирок журналисттер куугунтукталган мурда болуп көрбөгөндөй кырдаал түзүлгөнүн байкаса болот. Бул президент Садыр Жапаров баштаган авторитардык бурулушка туура келет. Журналисттер барган сайын кысым басымга туш болууда.
Деп билдирген уюмдун чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Жан Кавели. Мындай начарлоодон улам Кыргызстан соңку жылдары жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндиги жагынан тең тайлашып келе жаткан Грузиянын жана Армениянын көрсөткүчтөрүнөн кыйла алыстап, тизмеде Борбор Азиядагы башка авторитардык өлкөлөргө жакындады. 3-майда жарык көргөн докладтын авторлору Борбор Азиянын жалпы көрсөткүчтөрү начарлаганын белгилешкен. Алсак, Тажикстан басма сөз эркиндиги өтө олуттуу көйгөйлөргө туш болгон мамлекеттердин катарына кошулуп 153 сапка түштү. Бул рейтингде Казакстан 134, Өзбекстан 137, ал эми Түркмөнстан 176 орунда турат. Эми жалпы эле жарандык эркиндик жана демократиянын абалына келсек. Эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу баяндамасында Кыргызстанды 3-жү жылы катар менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары басымга туш болгонун белгилеген. 9 мартта жарыяланган баяндамага ылайык, соңку бир жыл ичинде же 2022 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстандын көрсөткүчү андан мурдагы жылга салыштырмалуу өзгөргөн эмес. Өлкө 127 упай гана топтой алган. Салыштыруу үчүн айта кетсек, эркин деген Британия 93 упай, жарым жартылай эркин деген Грузия 58 упай топтогон. Кыргызстан 2009 жылдан бери Борбор Азиядагы жападан жалгыз жарым жартылай эркин өлкө деген макамын сактап келип, 2021 жылы эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошулган. Андан бери бул тизмеден чыга албай келет.
Биздин баяндамабыздын тыянагына ылайык, буга элдин саясий укуктарындагы артка чегинүүлөр себеп болуп жатат. 2020 жылдагы парламенттик шайлоо ири нааразылыкка жана президент Жапаровдун бийликке келишине жол ачканын көрдүк. Булар толук демократиялык жол менен, толук ачык айкын жана адилет шайлоо жолу менен ишке ашкан жок. Жапаров башында турган бийликтин элдин саясий укуктарын көз жаздымда калтырышы Кыргызстандын эркин жана адилет өлкө деген көрсөткүчтөрүн төмөндөтүп койду. Мындай жагдай өлкөнүн өзүндөгү элге таасирин тийгизет. Алар лидерлерин ээн эркин, ачык айкын тандай албай калышат.
Деп билдирген Freedom House уюмунун Европа жана Борбор Азия чөлкөмү боюнча улук изилдөөчүсү Майкл Смельцер. Freedom House уюму дүйнөнүн 210 өлкөсүндөгү саясий укуктардын сакталышына жана жарандык эркиндиктин абалына көз салып келет. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан бул уюмдун интернет эркиндиги 2023 аттуу башка баяндамасында Кыргызстандын интернет тармагы жарым жартылай эркин деген статуска ээ болгон. Азыр эми коррупциянын абалы боюнча эл аралык индекске көз чаптырсак, Transparency International эл аралык уюму коррупцияны кабылдоо индексин 2023 жылдын январында жарыялаган. Анда 2022 жыл ичинде дүйнөнүн 180 ашуун өлкөсүндөгү жемкорлуктун абалы талданган. Ал индекс кылайык Кыргызстан бир жыл мурдагыдай эле жалпы 100 балдан 27 упай гана топтоп 140 орунга жайгашты жана постсоветтик чөлкөмдөгү жемкорлук кеңири жайылган өлкөлөрдүн бири болуп калды. Transparency International бул рейтингте кайсы бир өлкөнүн жалпы тизмеде ээлеген орду маанилүү эмес экенин, рейтингдеги башкы көрсөткүч упай болорун белгилеген. Аталган уюм баяндамасында расмий Бишкектин автократияга ыктаганын эскерткен.
Кыргызстан региондо көрсөткүчү эң начар өлкөлөрдүн арасында. Эгер буга чейин коңшуларынын арасында демократиялык жактан өзгөчөлөнүп турган болсо, эми өлкө автократияга ыктады.
бийликтеги тең салмактуулук жана ооздуктоо системасынын алсызданганы өз бийлигинен кыянат пайдалануу жана жоопко тартылбай калуу көрүнүшүн барган сайын оңойлоштура берет. Эң жаманы өткөн жылы өкмөт сөз эркиндигин жана жарандык коомду чектеп, коңшу Өзбекстандын өкмөтү менен түзгөн коомчулукка ачык жарыяланбаган келишимге каршы чыккандарды камап, ошол маалда интернетти жарым жартылай өчүрдү.
Деп айтылат уюмдун баяндамасында. Мурдагы Советтик Республикалар ичинен Тажикстан менен Түркмөнстандын көрсөткүчтөрү гана Кыргызстандын рейтингинен начараак. Тажикстан 150 орунда болсо, Түркмөнстан 167 орунду ээлеген. Казакстан 36 упай менен 101 орунду ээлесе, Өзбекстан 31 упай менен 126 орунга чыккан. Бул эки өлкө коррупцияга каршы күрөштө Кыргызстандан бир топ баскычка алдыда турат. Коррупцияны кабылдоо индексинде Кыргызстандын эң жакшы көрсөткүчү 2020 жылы катталган, анда өлкө 100 упайдан 31 упай топтоп 124 орунга көтөрүлгөн болчу. Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосунун Кыргызстандын ушу бир жыл ичиндеги эл аралык рейтингтердеги көрсөткүчтөрү кандай өзгөргөнүн талдаган баянын угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми экономика тармагына келсек.
Ички дүң продукциянын көлөмү 1 trillion сомго жетип, бул көрсөткүчтү жакынкы күндөрдө
өкмөт 2023 жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясы 1 trillion сомдон же 12 миллиард доллардан ашканын билдирди. Соңку бир жылдагы мындай көрсөткүчтөр Дүйнөлүк банктын статистикасына кошула элек. Бул эл аралык финансылык институттун 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарган статистикасына ылайык, Кыргызстандын ички дүң продукциясы 11 миллиард 544 миллион долларды түзгөн. ИДП'нын көлөмү боюнча Кыргызстан ушул тапта дүйнөдөгү 200 ашуун өлкөнүн ичинен 147 орунда турат. Бул 2 жыл мурдагы караганда өлкөнүн көрсөткүчү 4 баскычка жакшырганын билдирет. Дүйнөлүк банктын 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарган эсебине ылайык, Кыргызстан ички дүң продукциясынын жалпы көлөмү боюнча 152 орунга же мурдагы Советтик Республикалардын ичинен эң акыркы катарга түшкөн эле. Буга коронавирус пандемиясынын кесепети да себеп болгон. Анда өлкөнүн ички дүң өнүмү 7 миллиард 735 миллион доллар деп эсептелген. Дүйнөлүк банктын дагы бир эсеби боюнча Кыргызстан ички дүң жыйымдын жан башына үлүшү жагынан да соңку 2-3 жылдын ичинде көрсөткүчтөрүн жакшыртканын байкаса болот. Маселен, 2020 жылы Кыргызстан ИДП'нын жан башына үлүшү боюнча 200 ашуун өлкөнүн ичинен 183 орунда турган. 2022 жылдын жыйынтыгы менен 176 орунга көтөрүлгөн. Кыргызстандын бир жылдык ички дүң жыйымын жалпы калктын санына бөлсөк, азыр ар бир кыргыз жаранына 1606 доллардан тиет. Бул жагынан мурдагы Советтик Республикалардын ичинен Тажикстан гана Кыргызстандан артта турат. Салыштыруу иретинде айтсак, Казакстандын көрсөткүчү Кыргызстандан кеминде 7 эсе көп. Эми дагы бир индекске токтоло кетели. Бир нече эл аралык уюмдардын колдоосу менен көз карансыз эксперттер түзүп чыккан бактылуулук индексинде Кыргызстандын ээлеген орду бир нече баскычка жакшырганы менен топтогон упайында билинер билинбес гана төмөндө бар. Маселен, 2023 жылдын март айында жарыяланган баяндамада Кыргызстан 137 өлкөнүн ичинен 62 орунду ээледи. 2022 жылы Кыргызстан бул индексте 146 өлкөнүн ичинен 64 орунга чыккан. Бул тизмеде Казакстан 44 орунда, Өзбекстан 54 орунда, Орусия 70, Тажикстан 80, Украина болсо 92 орунда турат. Тизмеге Түркмөнстан кошулган эмес. Бул индексте жарандарга түзүлгөн шарт, коомдогу теңчилик, кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгү, укуктардын жана мыйзам үстөмдүгүнүн сакталышы сыяктуу бир нече жагдайлар эске алынат. Айтор, соңку 1-2 жыл ичиндеги эл аралык рейтингтердеги Кыргызстандын ордун талдай турган болсок, экономикалык көрсөткүчтөр жакшырганын, ал эми басма сөз эркиндиги, сөз эркиндиги начарлаганын, жемкорлук дале болсо кенен жайылганын көрүүгө болот. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү Кыргызстанда демократиялык көрсөткүчтөр төмөндөгөнү, жарандык укуктар чектелип жатканы, басма сөз эркиндиги начарлаганы тууралуу эл аралык уюмдардын мындай билдирүүлөрүн четке кагып келет. Президент Садыр Жапаров 7 ноябрь маалымат жана басма сөз күнүнө карата тараткан кайрылуусунда журналисттердин жоопкерчилигин эскерткен, ушундай эле ойду Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулаган жыйында айткан.
Бизде мамлекетте сөзсүз түрдө сөз эркиндиги болуш керек, адам укугу чектелбеш керек, эркин болуш керек. Бирок ошол менен катар жоопкерчилик дагы андан кем эмес болуш керек,
деп билдирген Шакиев октябрь айында. Коррупциянын абалы боюнча эл аралык рейтингте Кыргызстандын көрсөткүчү постсоветтик алкакта эң начар деп эсептелгенине карабастан, кыргыз бийлиги жемкорлукка каршы күрөш натыйжалуу жүрүп жатат деп ишендирип келет. Ноябрь айында президент Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупция 90% жоюлуп, жемкорлуктан түшкөн каражат менен бюджет көбөйүп жатканын фейсбуктагы барагына жазган. Ал өлкөдө коррупциянын 90% жоюлганы тууралуу кайсы көрсөткүчтөргө негиздеп жазганын тактаган эмес. Жакында президент Жапаров элдик курултайда да коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүнө токтолгон.
Коррупцияга каршы жигердүү күрөш жүргүзүп келе жатабыз. Коррупция бул биздин элдин гана эмес, баардык мамлекеттердин балеси. Коррупциянын айынан мамлекетибиз дээрлик 30 жылдан бери өнүкпөй, белгилүү ар бир адамдар гана байып, карапайым эл көр тирлиги менен эле күн өткөрүп келген. Азыркы учурда коррупцияга каршы иш-чаралар катуу жүрүүдө. Миллиарддаган акчалар мамлекеттик казынага кайтарылып жатат.
Май айында АКШнын эл аралык республикалык институту өлкөдөгү саясий кырдаал кыргызстандыктарды түшөлткөн көйгөйлөр боюнча сурамжылоо жүргүзгөн эле. Анда коррупция Кыргызстан үчүн чоң көйгөйбү деген суроого сурамжылоого катышкандардын 65% ооба деп жооп берген, 56% бийлик коррупцияга каршы күрөшүүдө жетиштүү аракет кылбай жатканын айткан. Ошол эле маалда сурамжылоого катышкан 1500 адамдын 78% өлкөдөгү абал туура же туура эмес багытта өзгөрүп жатабы деген суроого туура багытта деп жооп беришкен. 2022 жылдын апрель айындагы сурамжылоонун жыйынтыгында бул көрсөткүч 85% түзүп турган. Эл аралык уюмдун сурамжылоосуна катышкандардын 15% Кыргызстанда экономикалык абал кыйла оңолгонун, 50% кандайдыр бир деңгээлде оңолгонун, 19% ошол бойдон калганын, ал эми 9% кандайдыр бир деңгээлде начарлаганын, 4% абдан начарлаганын айткан. 2022 жылдын апрель айына салыштырмалуу Кыргызстанда экономикалык абал кыйла оңолгонун айткандар 4%га, кандайдыр бир деңгээлде оңолду деп эсептегендер 6%га көбөйгөн. Сурамжылоого ылайык, Кыргызстанда жумушсуздук, баалардын өсүшү, коррупция негизги көйгөйлөрдүн башкы сабында кала берүүдө. Сурамжылоого катышкандардын көбү же 37% коом акырындык менен реформаларга муктаж экенин айтышса, 15% өлкөдө демократиянын өнүгүүсүнө абдан канааттанарын, 55% кайсы бир деңгээлде канааттанарын, ал эми 25%га чукулу канааттанбай турганын айтышкан. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргызстандын эл аралык рейтингтердеги көрсөткүчтөрү тууралуу Азаттыктын атайын баянын уктуңуздар. Аны обого даярдаган Кубат Касымбеков. Саламатта туруңуздар.
Эми Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Николас Боулер менен маекте сунуштайм. Ал кесиптешимиз Айрбек Бактыбаевдин суроолоруна жооп берген. Николас мырза, элчи кызматына быйыл мартта дайындалып, июндан тарта Кыргызстанда ишин баштады.
Урматтуу элчи мырза, биринчиден Азаттык радиосуна интервью берүүгө макул болгонуңуз үчүн, мүмкүнчүлүк тапканыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз.
Thank you very much for giving me the opportunity.
Элчи мырза, сиздин Кыргызстанга келип иштеп жатканыңызга жарым жылдан ашып, 7-8 ай болуп калды. Сиз бүгүн Кыргыз-Британ алакаларынын деңгээлин кандай баалайсыз? Эки тараптуу мамилеге өзүңүз канааттанып турасызбы?
Well, overall, I think that the bilateral relationship is absolutely headed in the right direction.
Жалпысынан эки тараптуу алака абдан туура нукта баратат. Акыркы жылда эки тараптан тең жогорку деңгээлдеги адамдардын маанилүү сапарлары уюштурулду. Булардын ичинен эң орчундуусу ноябрда кыргыз премьер-министринин чоң делегация менен Лондонго барганы болду. Бирок ага чейинде башка ийгиликтүү жолугушуулар болуп өткөн. Июнда мен Кыргызстанга келгенге чейин Британиянын мамлекеттик министри Лео Дакети бул жака келип кеткен. Ошондой эле Британ парламентинин төмөнкү палатасынын эл аралык мамилелер комитетинин төрайымы Алисия Корнс жетектеген топ да Улуу Британиянын Борбор Азиядагы ишмердиги тууралуу баяндамасынын алкагында бул жака келип кетти. Мен бул жакта мурда кызмат өтүп жаткан учурда башталган бир нече программа, макулдашуулар да эки тараптуу мамилени күчөтөт деген ойдобуз. Ошондой эле сезондук жумуштарга Кыргызстандагы жумушчуларды алуу да жакшы жүрүп жатат. 2023 жылы 10,000 адам Британияда иштеп келди. Мындан тышкары Кыргызстандын соодада артыкчылык бериле турган өлкөлөрдүн тизмесине кошулганын белгилегим келет. Бул иш жүзүндө Кыргызстандын дээрлик бардык товарын Британияга эч кандай кошумча салыгы жок экспорттосо болот дегенди билдирет. Мен ушул жерден көбүнчө көз жазымда калган бир жагдайды айта кетким келет. Бул кыргыз эли менен Британ элинин ортосунда байланыш түзүү аракеттер. Бул эки тараптуу мамиледе башка долбоорлордой эле өтө чоң мааниге ээ. Ошондой эле соңку 6 айда Уэльстин регби командасы келип
бул жакта машыгуу өткөрүп кетти. Ошондой кыргыз музыканттары, креативдүү сектордун өкүлдөрү биз Көлфест менен чогуу уюштурган Британ кыргыз маданиятынын жана искусствосунун фестивалына катышты. Жалпысынан эки тараптуу мамиленин нугу бизди кубандырып жатат.
So overall, yes, we think it's heading in the right direction.
Сиз азыр сөзүңүздө ошо экономикалык, саясий, маданий алакалар боюнча айтып өтүп кеттиңиз. Анын ичинде ошо Кыргызстандын премьер-министр Акылбек Жапаровдун дагы визитин айтып кеттиңиз. Премьер-министр бир ай мурдараак Британияга барып, бир катар расмий жана бизнес коомчулук менен жолугушууларды өткөрүп келди. Кыргыз өкмөт башчысы Британияда дээрлик 5 күн жүрдү. Расмий адам үчүн көбүрөөк убакыт. Элчи катары сиздин баамыңызда бул жолугушуулар канчалык натыйжалуу болду?
Well, that's right, and we noticed and we're very grateful for the amount of time the Prime Minister spent in the country and also for the nature and the size and the level of the delegation that accompanied him.
Туура, премьер-министрдин биздин өлкөдө өткөргөн убактысына жана аны коштогон делегациянын салмагы менен сапатына ыраазыбыз. Жалпысынан муну биз ийгиликтүү бир сапар болду деп эсептейбиз. Так жыйынтыктар тууралуу сөз кылсак болот. Бул сапар болочоктогу дагы жемиштүү жана жакын экономикалык карым-катнаштын пайдаланын түптөдү деп айта алабыз. Конкреттүү жыйынтыктар тууралуу айта турган болсок, мисалы, ал жерде олуттуу, эл аралык, дүйнөлүк финансы мекемелери менен мамилелер түзүлдү. Бул бир гана Улуу Британия бере алган нерселер. Буга Лондон шаарынын өзү менен болгон мамиле, Лондон фондолук биржасы менен болгон мамилени мисал келтирсек болот. Мындай институттар менен жакындан кызматташуу өлкө экономикасынын өнүгүшүнө дем берет. Мунун артынан өлкөгө көптөгөн инвестицияларды алып келүүгө мүмкүнчүлүк болот. Тиешелүү соода макулдашууларына кол коюлганын дагы бир конкреттүү жыйынтык деп атасак болот. Алардын бири Британияда өндүрүлгөн жогорку инновация технологияларын, анын ичинде бетондун ордуна колдонулуучу синтетикалык бышык материалды экспорттоого байланыштуу. Премьер-министр бул заводко барганда анын абдан пайдалуу экенин дароо сезди. Бул материал Сугат каналдарын калыбына келтирүүдө көп колдонулат. Бул мисалдар эки тараптуу мамиле канчалык стратегиялык жана позитивдүү натыйжаларга жол ачарын күбөлөп турат. Биз бул жакка технологияларды жана көбүрөөк инвестиция сала турган институттарды тартып келе алабыз. Ошондой эле бул визит эки өлкө ортосунда тереңирээк экономикалык кызматташтыктын түзүлүшүнө жакшы бир фундамент болуп берди. Ал жерде өкмөт башчы, тышкы иштер министри баштаган бир катар кызмат адамдары менен жолукту. Бизнес өкүлдөрү жана башка уюмдар менен да кездешти. Маңыздуу макулдашууларга кол коюлду. Үч макулдашуунун маанисин баса белгилегим келет. Алардын бири Британиянын соода министри Нусрат Гани менен кол коюлган келишим. Алар биринчи Кыргыз-Британ ишкерлер кеңешин түзүү боюнча келишимге кол коюшту. Алар кеңештин биринчи жыйынына тең төрагалык кылышты. Бул жыйын абдан жемиштүү болду. Экинчиси Британиянын геологиялык коомчулугу менен кол коюлган меморандум. Бул документ минералдык ген байлыктардын картасын түзүү үчүн техникалык жардам көрсөтүүгө жана инвесторлорду керектүү маалыматтар менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк берет. Үчүнчүсү Лондондун лорд мэри Майкл Майнелли менен сүйлөшүүлөрдөн кийин жаралды. Бул Англиянын мыйзамдарын же укук системасын Кыргызстанга алып келүү жөнүндө макулдашуу. Англиянын укугун Кыргызстандын ички мыйзам чыгаруу системасына алып келүү чыны менен эле инвестициялык климатты жакшыртууга жол ачат.
So I think that shows that both sides are really ready to work together and the visit was a great moment.
Экономикалык дагы бир суроо бергим келип турат. Кыргызстан менен Улуу Британиянын соода алакасы өтө жакшы деп айтканга болбойт. Анткени эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү быйыл бир 70 миллион доллардын тегерегинде болуптур. Албетте бул муну аз деп да айтканга болбосо керек. Анткени былтыркыга караганда кыргыз өкмөт айтып атат 400 эсе өстү деп. Бирок ошол эле кезде ошо Кыргызстандын Германия менен соода жүгүртүүсү 300 миллион доллардан ашып атат. Швейцария менен соода жүгүртүүсү 500 миллион доллардан ашып атат. Мен бул жерде ошо Европа мамлекеттерин мисал катары ушу Улуу Британия менен Кыргызстандын ортосунда экономикалык кызматташтыкты соода жүгүртүүнү өнүктүрүү үчүн жасалып аткан иштер бар экен, анан күтүүлөр кандай?
The first thing I say is I don't think the volume of trade is the only measure of success. Of course it's important.
Биринчиден айтарым, сооданын көлөмү ийгиликтүү кызматташтыктын жападан жалгыз көрсөткүч эмес. Албетте, бул маанилүү. Бирок соңку визит көрсөткөндөй, Британия Кыргызстанга стратегиялык жактан маанилүү, конкреттүү пайданы алып келе алат. Кыргызстан да ушуну сунуш кыла алат. Британия жагынан карап көрө турган болсок, Бул жогорку технологиялар, финансылык институттар жана Британиянын геология коомчулугу сыяктуу эксперттер менен байланыштар болушу мүмкүн. Кыргызстан жагынан карап көрө турган болсок, кайра калыбына келүүчү энергия иштеп чыгууда зарыл болгон минералдык ресурстар бар. Менин оюмча, барган сайын кыргызстандык чакан ишканалар технология тармагында жана креативдүү өндүрүштө ийгилик жаратууда. Биз ушул нерселерге көңүл бурабыз. Эгер ишти туура алып барсак, убакыттын өтүшү менен сооданын көлөмү өзүнөн өзү эле өсөт.
So we'll focus on those things and I think if we get those things right, the trade volume will naturally increase over time.
Сиз дагы жогоруда айтып кеттиңиз, ошо Кыргыз Британия азыр Кыргызстандан бир нече миң кишини айыл чарба иштерине алып барып иштетип жатат. Эки тарапта ушул багыттагы кызматташтыкты кеңейтүү боюнча дагы кандай пландар бар? Башка дистрикттерге дагы Кыргызстандан адамдарды тартуу боюнча бир иштер барбы? Билим берүү тармагындагы долбоорлорду кеңейтүү боюнча бир пландар, иштер барбы?
Well, I'm really glad you asked about the seasonal workers scheme. I think it's a really important part of the relationship. The way the scheme works.
Сезондук жумушчулар схемасы тууралуу сураганыңызга абдан кубанычтамын. Себеби бул биздин алакабыздын абдан маанилүү бир бөлүгү. Схемага ылайык, жыл сайын Британ өкмөтү Британияда айыл чарба тармагында иштеп кете турган адамдар үчүн 40,000 виза бөлөт. Биздин маалыматыбызга ылайык, быйыл мынча визанын 10,000 кыргызстандыктарга берилет. Бул былтыркыга салыштырмалуу чоң өсүү. Мен июнь айында кент аймагындагы кыргыз жумушчулары жана британ фермерлери менен жолуккам. Анда кыргызстандыктар так ишенимдүү иштейт деген маалымат алдым. Алар кыргыз жумушчуларына ыраазы экен. Бул сандар кийинки жылы дагы өсөт деген ойдомун. Албетте, визаларды кайсы өлкөлөргө бөлүштүрүүнү Британ өкмөтү чечпейт. Иш берүүчүлөр жана бул кызматты көрсөткөн фирмалар кайсы жерден жумушчу алууну өздөрү аныкташат.
Сиз билим берүү жөнүндө да сурап калдыңыз. Чевенинг программасы уланып жатканына кубанычтамын. Азыр бул программа менен 4 адам Британияда билим алып жатат. Ал эми 30 жыл аралыгында бул программанын алкагында 100 кыргызстандык билим алып келди. Быйыл Джон Смит Траст программасын баштадык.
And you asked about education. I'm delighted that the Chevening program is continuing. We have 4 scholars in the UK at the moment. So is our John Smith Trust scheme which relaunched this year.
Соңку жылдары Кыргызстанда адам укуктарынын жана медиа эркиндигинин абалы начарлаганын ошо эл аралык укук коргоо уюмдарынын көрсөткүчтөрү дагы көбөйүп турат. Расмий Лондондун Кыргызстан менен кызматташтыгында адам укуктары менен сөз эркиндиги кандай ролду ээлейт?
We're always and constantly monitoring issues including human rights and media freedom.
Биз өлкөдөгү адам укуктарынын жана медиа эркиндигинин абалы сыяктуу маселелерге дайыма көз салып келебиз. Анын негизинде биз жеринде кырдаалды жакшыртуу үчүн иш жүзүндө кыла турчу аракеттерге көңүл бурабыз. Жарандык коом менен иштешкен программабыз уланып жатат. Аялдарга карата зордук зомбулукту токтотуу боюнча программабызды мисал келтирсем болот. Колубуздан келишинче башка инструменттерди колдонууга аракет кылабыз. Мисалы, биз мыйзамдар болобу же кайсы бир системаны ишке ашыруу маселеси болобу, тажрыйбабызды бөлүшкөнгө даярбыз. Дүйнө өзгөргөн сайын адам укуктарын жана медиа эркиндигин коргоонун жолдору да жаңыланып турушу керек. Борбор Азияда Кыргызстан мурдатан эле эркин өлкө болуп саналчу. Биз ошол нерсе мындан кийин да уланат деп абдан үмүттөнөбүз.
And Kyrgyzstan has historically been the most free country in Central Asia and we really hope that continues to be the case.
АКШ, Европа мамлекеттери жана Британия Орусиянын Украинада аскердик агрессиясынан кийин Орусияга улучойгон чоң санкцияларды салган. Ошондой эле Орусиялык компаниялар менен кызматташып атат деп кээ кыргыз компанияларына дагы санкция илинген учурлар болуп атат. Сиздердин көз карашта кыргыз бийлигинин санкциялык товарларды өткөрбөө үчүн көрүп аткан аракеттери канчалык жетиштүү болуп атат?
So I mean the first thing I want to say on this is that we have regular dialogue with the government on this issue at different levels.
Бул маселе боюнча биринчи айтарым, биз кыргыз өкмөтү менен ар кыл деңгээлде бул маселе боюнча диалог жүргүзүп келе жатабыз. Британиянын тышкы иштер министрлигиндеги санкциялар боюнча бөлүмдүн башчысы жыл башында Кыргызстанга келип кеткен. Жаңы жылдын башында бул жакка атайын техникалык эксперттердин дагы келиши күтүлүүдө. Кыргыз бийлигинин кызматташуу аракетине жана буга чейин жасалган кадамдарга ыраазычылык билдиребиз. Анын кайсы бир жерге жардам керек болсо, биз техникалык жардам берүүгө даярбыз. Бул маселеде Британия Кыргызстанды Орусия менен экономикалык алакасын токтотууга шыктандырууну көздөбөй турганын баса белгилегим келет. Биз болгону согуш үчүн колдонулушу мүмкүн болгон товарлардын Украинадагы майдан тилкесине чейин жетишин алдын алууну максат кылабыз. Ошондуктан биз аскердик максатта колдонуу тобокелдиги жогору делген 45 товарга көңүл буруп жатабыз. Анын тизмеси интернетте бар.
So that's why we're focused on a list of 45 specific items that's available online.
Ичмирза, сизге чоң рахмат.
Улуубританиянын Кыргызстандагы элчиси Николас Боулер менен Зайырбек Бактыбаевдин маегин уктуңуз. Азаттык радиосунан 30 декабрдагы кечки программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым.